რა შესაძლებლობები არსებობს დღეს საქართველოში ონლაინ არაფორმალური განათლების მისაღებად მშობლიურ ენაზე? მოდით ამასაც გაუსვამ ხალხს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რესურსი ინგლისურ ენაზე ხელმისაწვდომი აქამდეც იყო წლების განმავლობაში, მაგრამ კი მცირდება ეს ენის ბარიერი წლიდან წლამდე, მაგრამ აინც არსებობს. და რა უპირატესობები აქვს შესაბამისად ონლაინ განათლებას ტრადიციულ საუდიტორიო საკლასო ოთახში მიღებული განათლებისგან განსხვავებით?
პირველი ის არის, რომ საზღვრები არ არის, ან კარგი ლექტორები არის სასრული რაოდენობის, ხო, და უფრო მეტი არის ცოდნის მიღების მსურველი ვიდრე კარგი ლექტორი. და აი ეს ონლაინ სივრცე საშუალებას იძლევა, რომ ეს ონლაინ ლექტორი მანძილის დროის მიუხედავად ხელმისაწვდომი იყოს უამრავი ადამიანისთვის. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მთავარი პლუსი ეს არის, რომ საზღვრები არ არსებობს, დროის ბარიერი არ არის და კარგ ადამიანს შეიძლება ძალიან ბევრი სტუდენტი მიწვდეს.
ვისთვის არის ასე ვთქვათ აი საგანმანათლებლო რესურსები? ეს არის დაუშვათ აბიტურიენტებისთვის, ეს არის უკვე სტუდენტებისთვის. მოდით აბიტურიენტებზე შევაჩეროთ ამ შემთხვევაში ყურადღება და ონლაინ პლატფორმა ნებულა არის ასეთი, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას აბიტურიენტს თავისი ცოდნა გადაამოწმოს, სალექციო კურსი წაიკითხოს და შემდეგ ასე ვთქვათ კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიღოს ცოდნაც. ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ეს რეპეტიტორობის ინსტიტუტის კონკურენტ ასე თქვა პლატფორმად?
ჩვენ ყოველთვის ვიძახით და ეხაც იმას გავიმეორებ, რომ ეს უფრო შემავსებელი პროდუქტი არის ვიდრე ჩამანაცვლებელი. ჩანაცვლება ზედმეტად დიდი სიტყვა არის და ეხა არ მგონია რელევანტური მაგაზე საუბარი. ეს არის აი დიაგნოსტიკურ ხელსაწყოდრო, შეხედოთ ეს რომ იყოს რაღაც დიაგნოზის დასმის საშუალება და შემდეგ ბევრი აფთიაქი რო არსებობდეს და ადამიანი თავისუფალი იყოს არჩევანში თუ რომელ აფთიაქში წავა. მე ონლაინ განათლების კიდევ ერთი პლუსი მე დავამატებ სანდროს ნათქვამს, ის არის რომ ტექნოლოგიების გამოყენება გვაძლევს იმის საშუალებას, რასაც ადამიანური რესურსი ფიზიკურად ვერ მოგვცემს. მაგალითად, გავზომოთ რა დროში პასუხობს ბავშვი თითოეულ კითხვას, ან შევინახოთ ყველა მთელი მისი მოღვაწეობის ასე თქო საგანმანათლებლო სივრცეში განმავლობაში ამ მოღვაწეობის განმავლობაში გაცემული ყველა პასუხი, უყუროთ რა პატერნები არსებობს, როდის ცემს სწორ პასუხებს, როდის ბევრი ფიქრა და სწორი გასცა და ბევრი ფიქრა და მაინც არასწორი გასცა. რა თემებზე არის ეს ლაპარაკი, როგორი ტიპის კითხვებზე უჭირს ყველაზე მეტად? ანუ ეს უზარმაზარი ინფორმაცია, რომელიც ძალიან გამოსადეგია ალბათ ამეთანხმებით, თუმცა ძალიან რთული არის ერთი ადამიანისთვის გადაამუშავოს ყველაფერი, მითუმეტეს როცა შენ ერთი ხარ და ისინი ბევრნი არიან. და ტექნოლოგიები გვაძლევს ამის საშუალებას, ტექნოლოგიებს არ აქვს საზღვარი ამ მხრივ და ამ ინფორმაციის გადამუშავების შედეგად შეგვიძლია ზუსტი დიაგნოზი დავსვათ, რომელსაც სამწუხაროდ ვერ მოახერხებს ერთი ადამიანი. და ამ დიაგნოზის შემდეგ უკვე სწავლების მეთოდები სხვადასხვა არის. შეუძლია ბავშვს აირჩიოს, რომ ისწავლოს კლავაც რეპეტიტორთან, გაიარო სკოლაში იგივე საგანი, ან უყუროს ჩვენთან ამ ლექციას. ანუ ის თავისუფალია ამ არჩევანში, თუმცა დიაგნოსტიკის კუთხით კონკურენტი ძალიან რთულია მოუძებნა ონლაინ ტექნოლოგიებს და ზოგადად ტექნოლოგიებს.
კრიტიკაც ისმის ხოლმე ძირითადად აი საშუალო და უფროსი თაობის ადამიანების მხრიდან, რომ აი დიდ დროს ატარებენ ახალგაზრდები კომპიუტერთან და რომ ეს დაკარგული დრო ამეთცილად და ასე შემდეგ. თან თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან შემცირდა ასაკი ბავშვებისა კომპიუტერთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, სარგებელი როგორ შეგვიძლია რომ დავახაზიათ?
ხო, ნუ რა ვიცი, ისე რა, იმიტომ რომ რაღაცა შევა ციგნებიც არსებობს სულელური და ციგნთანაც სულელურს თვითონ უაზროდ გაატაროთ, რომ ანუ კომპიუტერი და ეს ტექნოლოგიები არის ინსტრუმენტი. ინსტრუმენტი შეიძლება გამოიყენოს სწორად, შეიძლება გამოიყენო არასწორად. აი ამაზე უბრალოდ ლაპარაკი. ეხლა თუ პატარა ბავშვებზე ვამბობთ, იქ მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ, როგორც ადრე იყო მშობლების ჩართულობა, რომ მშობლებმა მიაწოდონ ის რესურსები, რომელიც მათ განვითარებაში დაეხმარებათ. ნუ ხო ცნობილია, რომ თამაშით ბავშვი ყველაზე ადვილად სწავლობს და მისთვის სწავლა ხდება განათლება. ჩემი აზრით ტექნოლოგიები ამის საშუალებას იძლევა, რომ ცოდნის მიღება იყოს გართობა. იდეალური სიტუაცია გვექნება, რომ გაერთობ ადამიანი და ცოდნასაც მიიღოს.
მასშტაბები რა მხელა არის უკვე ონლაინ განათლების მიღების შესაძლებლობის თვალსაზრისით საქართველოში? სხვადასხვა პორტალები რამდენად არის უკვე განვითარებული და რა საგნობრივ კომპეტენციაში შეიძლება დაეხმაროს ეს დაინტერესებულ ადამიანს?
აი მაგალითად ამერიკაში შეგვიძლია ონლაინ ისწავლო, ონლაინ დიპლომი აიღო და ეს დიპლომი იქნება, ნუ აბსოლუტურად მშობლებრივი დიპლომი. საქართველოში შეიძლება იგივე უნივერსიტეტში, ამერიკულ უნივერსიტეტში დისტანციურად ისწავლო და საქართველოში ეს დიპლომი არ იქნება ვალიდური, კითხვა რომ უბრალოდ რაღაცა ქაღალდი გაქვს. ერთ-ერთი რა პრობლემა რაც არის საქართველოში, ჯერ არ არსებობს სტანდარტები, ნუ რა თქმა უნდა იქაც სტანდარტების არის შემოსაღები, რომ თუ ამას აკმაყოფილებს ონლაინ პლატფორმა, მოდი მაშინ მისი დიპლომიც ასე ვთქვათ ვაღიაროთ, ხო? ეს მე მგონი არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ თქვათ ეს თუ მოგვარდება.
რა განაპირობებს ამ პრობლემას უმთავრესად?
Ну, ანუ ჩვენ განთლებს სამისტოდან ჯერ არ არსებობს რაღაცა აი ამისი ჩარჩო, რომელიც იტყვის, რომ აი თუ რა სახელმწიფოებზე ხო არის, რომ სახელმწიფო თუ ამას 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 აკმაყოფებს, ეს კი სახელმწიფო.
გრიფიენ იჭება ამას.
ხო, გრიფიენ რაღაცა კურსები არის, ხო, თქვათ რა სამაგისტრო, თუ ეს სამაგისტრო კურსი ამას 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 აკმაყოფებს, მაშინ აკრედიტაციას იღებს, ხო? აი ესე ჯერჯერობით აკრედიტებული ონლაინ სასწავლებლები არ ყავს, მაშინ როცა ამერიკაში არის აკრედიტ ტებული, ვინაიდან აქ სასწავლებელი არ ყავს, საერთოდ ონლაინ განათლება არსთან არის აღიარებული. ჩემი აზრით, ეხა ქვევიდან უკვე იმდენი ინიციატივა გაჩნდა, ხო, რაღაც ნებულა, სხვა სხვა უნივერსიტეტები აკეთებენ აი რაღაც ონლაინ.
ედუქეა ჯორჯია არის.
ედუქეა ჯორჯია ძალიან აქტიურად.
ხანის აკადემია, რომელიც ითარგმნება.
და ამიტომ ეს მასა, ასე ვთქვათ, რომ მატულობს, ნუ ვერ წავლენ ასე ვთქვათ, სხვაგან რაღაც მომენტში მოუწეთ, რომ აღიაროთ და თქვა, რომ აი არსებობს.
ძალიან ჩავლებრ შიშიც მგონია ხოლმე ეს პრობლემა, რომ მოდეთ საუბრობდით, რატომ არის ხოლმე, რომ ვერ აი კომპიუტერი.
და საერთოდ აი განათლება ძალიან იან ფორმალიზებული ცნება არის, მე მგონია ჩვენს სივრცეში.
ეს ზედმეტად მნიშვნელოვანი რაღაცა არის ხოლმე, როგორც წესი განათლება, რომ მან გაბედულები იყვნენ და რაღაცები დაარღვიონ. ეგ გასაგები არის ერთი მხრივ, მაგრამ ეგ არ ნიშნავს, რომ სწორი არის, უბრალოდ გასაგები არის, იმიტომ რომ ისტორიას თუ გადავხედავთ, როგორც წესი ებრძოდნენ ყველაფერს, რამაც მე კარგი მოიტანე. იქნება ეს დამწერლობის გამოგონება, თუ იქნება ეს სტამბა, თუ იქნება ეს ნებისმიერ სხვა სიახლე. ყველაფერზე იყო ეს აზრი, რომ მოდი ჩვენი წინამპრები ესე აკეთებს ნენ ძალიან დიდი ხანი და მარტო მაგიტომ, ანუ ეს მნიშვნელოვანია, მარტო მაგიტომ, რომ ჩვენ წინამპრები ეგრე აკეთებდნენ, ჩვენც ეგრე ავაკეთოთ და ნუ მე აღმოჩნდა, რომ იცი რა, სტამბის გარეშე ვერ გადავრჩებით და დამწერლობის გარეშე ვერ გადავრჩებით. ინტერნეტი დღეს არის იგივე ზუსტად, ეს არის იმ ხელანა ბიჯი არის წინ განათლების ბაზაზე, რო ელაპარაკოთ კონკრეტულად სხვაზე რა აღარაფერი ვთქვათ. იმდენად დიდი წინსვლა არის, ამაზე უარის თქმანი ზუსტად იგივე ტიპის ქცევა, როგორიც იყო თავის დროზე არის ჯორდანო ბრუნოს დაწვა ეგეგნებავთ, ან რავი სტამბის წინააღმდეგ ქცევა. ანუ შიში არის განათლება საკმაოდ სენსიტივ, ანუ ჩვენ რომ ამბობთ, რომ ჩავაბარეთ, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ძალიან ესე მჭიდროდ არის ამ ყველაფრის საზღვრები, რა ძალიან ფაქიზი თემა არის, იმიტომ რომ მშობელი ყოველთვის რაღაც ერთ ორგანიზმად აღიქვამს განათლების ამბავში საკუთარ თავს შვილთან ერთად და ჩავაბარეთ, რომ გეუბნება, რომ ჩემთვის ამდენად მნიშვნელოვანიაო. აი ეს ამას ნიშნავს ეს. და აქ რო შენ შემოდიხარ და ეუბნები, რომ შენ რაც იცოდი აქამდე იცი რა, ეს კი, მაგრამ ეს უკეთესია, არის ძალიან რთული არის, გასაგებია, თუმცა მაინც არასწორია.
რითი განსხვავდება ასევე მაგალითად შოულებრივის სასკოლო ლექციისგან, საავდიტორიო ლექციისგან, მაგალითად ის ვიდეო, რომელსაც მაგალითად ნახავ ინტერნეტში. ვიზუალური ეფექტები დაუშვათ, სხვა რა მახასიათებლები შემოდის ისეთი, რაც უფრო საინტერესოს ხდის ამ ლექციას.
ჩემი აზრით ერთ-ერთი არის თავის სპეციფიკა ის, რომ ონლაინ კურსი, ანუ ერთი მონაკვეთი ვერ იქნება იმ სიგრძე, რამდენიც ლექცია არის ხან გაკვეთილი, ხო, ანუ 1 საათიანი ვიდეო რო დადო, ის იქნება მეორე მხარეს ამ სტუდენტისთვის ნახველისთვის მოსაბეზრებელი.
არასწორად გადაღებული ვიდეო იქნება.
თქვა დიდი პლატფორმები, რომლებიც პიონერები იყვნენ ამაში, ხო, ეს რაღაც უცხოური პლატფორმები, დიდი უნივერსიტეტები, იქ დაყოფილია 5-7 წუთიან მონაკვეთად. ანუ შენ რაღაცა ცოდნასაზრდო პატარა-პატარა პორციებით და ნუ ხშირ შემთხვევაში იქ არის პატარა ქვიზი ან რაღაცა შეკითხვა, რომ შენ ასე ვთქვათ ამ თემაში დარჩე, იმიტომ რომ კომპიუტერში ერთი პრობლემა რაც არის, ეს არის ძალიან ძნელი ადამიანის ყურადღება ერთ რაღაცაზე დააკავო, იმიტომ რომ ნუ ყოველთვის შეგა გვერდზე რაღაც ფანჯარა გახსნას და სხვაგან სხვაგან გადავიდეს, ხო? საქართველოში პრობლემა ისიც არის, რომ არავის ჯერ არ გაუკეთებია ამის სისტემატიზირება, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით, რომ რესურსები მართლაც ბევრია და შეიძლება ბევრმა არ იცის, რომ ამდენი რესურსი საერთოდ არსებობს, ხო, ონლაინ განათლებასთან დაკავშირებით. და ამიტომაც აი რა ვიცი, ხა თქვენს განაცხადოთ, ძალიან კარგია თუ თქვათ, თუნდაც თქვენ გვერდზე რაც ეს სია იქნება ჩამოწერილი.
განსხვავება რო ვთქვათ მაგალითად ამ თვალსაზრისითაც, როგორ უნდა დააკავო, შეიძლება ხვდებოდეს და უშათა თინეიჯერი კონკრეტული მაგალითად, რომ არ ურჩევნია კლასში ჯდომა და ურჩევნია მისთვის მოსახერხებელ სივრცეში, მისთვის მოსახერხებელ დროს მაგალითად აირჩიოს კონკრეტული სალექციო კურსი, მაგრამ დაიჭიროთ ითქოს ამ იმას და არის თქვა თქვენი ამოცანა, რომ დაიჭიროთ მაყურებელი.
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო ნებულას რო აკეთებდი და რო წერდით ვიდეოებს, ეგ იყო მთავარი საფიქრალი, რომ 17-18 წლის ბავშვი, რომელსაც კი იცის, რომ უნდა ახლა ჩააბაროს ეროვნული გამოცდები და ყველაზე დიდი გამოცდა ის, რაც ხორებაში ეხედრია, მაგრამ ძალიან რთული არის, ყურადღება არის ძალიან ძალიან ძვირი და იშვიათი პროდუქტი, რომელსაც თუ მოიპოვებ, არ უნდა გაუშვა, იმიტომ რომ არავი რამდენ ერთ 5 წამი მოსაწყენი ვიდეოს საკმარისია, რომ ბავშვი მან გამორთოს ან გადართოს ან ფეისბუქი ჩართოს, მითუმეტეს თუ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ კომპიუტერთან ზის, ახლა სხვა რაღაც მერღთან ზის, კიდე გასაგებია, რომ ნუ რავი ტელეფონი ამოიღოს, ხო, ვთქვათ მაქსიმუმ, მაგრამ აქ შენ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას იღებ ერთი მხრივ და დიდი გამოწვევა არის ეგ მეორე მხრივ, ამას ვითვალისწინებთ რა თქმა უნდა. და ეს სანდრომ რაც ახსენა პორციებად, იმიტომ არის აი სერიალის პრინციპი რაც არის რა, რატომ არ უყურებთ არასოდეს 10 საათიან ფილმს, ხო, მაგრამ უყურებთ 10-1 საათიან სერიას, იმიტომ რომ შენ მემაწვი რაღაც პორციას და ამით რაღაცნაირად ხურავ მაგ საკითხ, შემდეგ ნაწილზე გადადიხარ. აი ეს პრინციპი რაც არის სერიალები, რატომაც არის ახლა ამდენად პოპულარული ეს ნაწილებიანი რომანები რაც ადრე იყო, ის არის რომ ეს ყურადღება არის ძალიან იშვიათი, ანუ ვერ მოთხო, ვერ იქნება კონცენტრირებული ადამიანი 2 საათის განმავლობაში, ისე როგორც შენ გინდა რომ გაიგო.
კი, და ბოლოს გკითხავთ, თქვენ ანუ ონლაინ განათლებას როგორ აღიქვამთ? ეს არის დაუშვათ სანდრო, თქვენ კი ახსენით დასაწყისში, რომ ეს კონკურენციასთან არ არის კავშირში ფორმალური და არაფორმალური განათლების ამ შემთხვევაში, მაგრამ აქეთკენ მიდის ზოგადად საგანმანათლებლო პროცესი, თუ ეს მაინც შემავსებლად დარჩება რაც ფორმალური დღემდე არსებული საგანმანათლებლო სივრცეებთან ერთად, რომელსაც ვიცნობთ.
მომავალში იქნება მიკროპროფესიები. ეს ნიშნავს, რომ ცხოვრების განმავლობაში ადამიანს შეიძლება რამოდენიმეჯერ შეიცვალოს პროფესია. ანუ სისტემა იცვლება, ადრე იყო ეს რომ ნახევარი ცხოვრება სწავლობდი და მე ნახევარი ცხოვრება რას ისწავლე, იმის რეალიზებას აკეთებდი. ანუ მე სკოლაში ხშირად მეუბნებოდნენ რომ ცოდნა არის ნამდვილი განძი. დღესაც განძია, მაგრამ ძალიან მარტივად დევალვირდება, ხო? ანუ გაზდის ასე თქვა ფასი.
აული და ფასი.
ამიტომ მნიშვნელობა ონლაინ განათლებას გაიზრდება, ხო? ანუ ადამიანს თუ უნდა რაღაცა ცოდნის დამატება, აღარ დაჭირდება იმდანად ბევრი დროის დახარჯვა, როდესაც ადრე იყო, ხო? რაღაცა ლექციებზე სიარული, ანუ მასზე იქნება მორგებული. ანუ ჩემი აზრით ჩანსება კი არ მოხდება, უბრალოდ სისტემა შეიცვლება, ანუ მოთხოვნილების მიხედვით, რომ მე მჭირდება არა დიდი კურსი, არამედ პატარა აი ამ კონკრეტულ საკითხზე, რომელიც ახლა მჭირდება, რომ ჩემი პროფესიონალიზმი გაიზარდოს.
ხო, მაგრამ ცოდნის დადასტურების საკითხი ისევ პრობლემაა ჩვენ შემთხვევაში, ეს დიპლომის და სერტიფიკატის, ასე ვთქვათ, მიღება ბევრ ამეს აცვლევინებს ხოლმე მე.
Ну, მე ესე ვიტყოდი, რომ ბევრ პროფესიაში დღეს უკვე აღარ თხოვენ დიპლომს. Ну, გასაგები არის სფერო, სამედიცინო სფერო, ну, იქ ხესა თუ რაღაცა კვალიფიკაცია არ აქვს ადამიანს, ვერ აიყვან. მაგალითად, პროგრამირებაში, ხო, აღარ თხოვენ არავის დიპლომს, ეუნე ნახე რისი გაკეთება შეგიძლია. და იმ ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რა ვიცი, ყოველ თვე ცოდნა მოიმატოს, იმიტომ რომ პროგრამისტმა დღეს თუ რაღაცა იცის, ერთი წლის მერე ის ცოდნა უკვე დევალვირებულია.
განახცოთ და აბსოლუტურად ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია ეს მიდგომა, ნებულაში ეგრე უდგებით ყოველთვის, ანუ ეს დადასტურება ძალიან რაღაც არ გვეჩვენება აქტუალ, ყოველთვის არის თავარი, რა შეგიძლია, შეიძლება შენ არანაირი ფორმალური და დადასტურებელი რა დიპლომი არ გააჩნდეს, მაგრამ იყო საუკეთესო თანამშრომელი შენს კომპანიაში, ხო? ეგ ანუ
თუ მიგიხეს კომპანიაში,
ხო, თუ მიგიხეს, ხო, და ეს არის უკვე კომპანიაზე რაღაცნაირად რა დაგვავიწყოთ, ეს დიპლომი იყო თავის დროზე იმის დამადასტურებელი, რომ გაქვს ცოდნა. და შემდეგ, და ანუ ეს იყო მოკლე გზა რა, იმის გამო რომ ცოდნის შემოწმება არ იყო მარტივი, დიპლომი ამის გარანტი იყო. ეს იყო რაღაც ნაცვალსახელი, დიპლომი არის ნაცვალსახელი ამგაგებით ცოდნის. და მე რატომღაც დიპლომი როგორც ასეთი გახდა მნიშვნელოვანი და რისი ნაცვალსახელიც იყო და რის ჩამოწმებელიც. ეს დავივიწყეთ და ეხა რომ ვამოთ რა დიპლომი კი არა ცოდნა მანახე, ცოტა ისე უყურე, მაგრამ და ეგ იყო თავიდან აზრი მაგის, ხო? თავი ყოველთვის არის ცოდნა რა და ეს ონლაინ განათლება და ონლაინ პლატფორმები მომავალში აუცილებლად შეუწყობენ ხელს მსგავსი ცოდნის შეძენას. თუ მექნება იმის ცოდნა შინაგანი, რომ აი მე შემიძლია რომ დღეს დავიწყო თუნდაც რა C++-ის სწავლა, ნებისმიერი პროგრამირების ენის სწავლა და შემდეგ არავინ არ მომთხოვს ამისთვის, მე რომ სკოლაში ვიარე და მაქსი დავამთავრე თუ არა, თუ ნებისმიერი რაღაც სხვა რაღაც ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ეს ჩემთვის დამატებით მოტივაცია იქნება, იმიტომ რომ ცოდნა უნდა იყოს მთავარი.